en podcast fra Podplay.
God dag, godt folk.
Det her blir bare bedre og bedre, Anette.
Ja, her altså Ingeborg Heldal og Anette Walter Numme klare til å gi deg ja, sånn cirka rundt regnet 40 minutter med oppturer.
Ja!
Bittesmå og kanskje noen ganske store oppturer hentet fra eget liv og livet rundt, ja, vil jeg si.
Og du spesielt flott I dag, må jeg få skyte inn, for du har altså fått deg solbriller med styrke som du nå bruker inne.
Du vet hva, jeg føler meg litt grann divaktig og ja. Kul med dem. Disse ble laget til meg da jeg spilte inn Casa Numme med mannen min I Spania. For da måtte jeg ha noe, for jeg ser jo nesten ikke når jeg går rundt. Så jeg måtte ha noen solbriller med styrke, og disse bruker jeg nå villig vekk. Og det at det sol nå rundt omkring I Norge, det en så gedigen opptur at disse brillene med meg overalt.
Og så det litt opptur for meg at du ser ut sånn som jeg ser for meg at Liv Ullmann hadde sett ut hvis hun hadde spilt en podcast. For det noe veldig divaktig å sitte I podstudio med fancy solbriller.
Det veldig hyggelig. Vet du hva? Altså, vi må jo bare rope takk til alle lytterne våre.
Ja.
For en suveren gjeng vi har klart å samle.
Men de jo kanskje den største oppturen I hele dette prosjektet vårt, som jo egentlig begynte med å finne små lysglimt I et kjipt 2020, som nå har gått over I et også ganske kjipt 2021. Det at vi har liksom blitt kjent med dette lille samfunnet som har oppstått rundt denne podden, og kanskje spesielt rundt Instagram-kontoen vår, som heter Oppturpodden, for der det så mye toppfolk som sender de hyggeligste meldinger.
Ja, og vi har åpenbart da lyttere fra nord til sør, for vi har fått en melding her fra en dame som sier at hun flyr seg halvt ihjel.
Så deilig, hvor deilig! Og vi elsker jo Nord-Norge, herregud!
Og Vestlandet, og Østfold.
Vi elsker alle.
Ja, vi elsker
Men jeg har bodd
alle.
I Tromsø, skjønner du, noen år, og har et veldig, veldig sånn kjærlighetsforhold til Nord.
Men du jo vanligvis veldig god på dialekter, I alle fall du... Grabla god på tysk,
ja.
Men kan du tromsø dialekten da?
Nei, jeg kan ikke det. Jeg kan en bisschen deutsch, for ikke.
Jeg styrer alltid over til tysken.
Ja. Nei, jeg tror ikke, jeg ikke så god på, jeg kan snakke nordlending, men jeg kan ikke gjøre det så spesifikt som å si at dette Tromsø, dette Nordreisa, nå det I Lyhareste Lyngen. Jeg dessverre ikke helt der, altså.
Du, det godtar jeg 100%. Og så håper jeg at du har lyst til å være med oss utover, hvor vi da skal dypdykke, som vi alltid gjør, ned I små og store oppturer.
Da, kjære Gullanette og alle gullfolk som hører på, da begynner knopper å briste I skogholt og parker over det ganske land. Det nærmer seg mai, og jeg må snakke om korps! Jeg
Herregud.
Må snakke om korps.
Men det ikke første gang du snakker om korps, later du som. Du har jo på hvert fall 3-4 ganger før har vært innom korps.
Ja, og jeg kan si det blir ikke siste gangen.
Nei, men det greit.
Men jeg kjenner når mai nærmer seg, så presser det seg fram et behov I meg for å snakke om korps. Og jeg blir ekstra opphissa I korpsdebatten, kan du si, når folk går ut og klager på korps. Og det også like sikkert som at knopper brister, så kommer noen surmaga folk og skal skrive at nå orker jeg ikke mer I gammel jegermarsj. Og til og med liksom har jeg sett kjente folk bruke sine plattformer på å snakke korps ned. Og da går av en sikring I topplokket mitt.
Hvorfor du så glad I korps, Ingeborg? La oss ta det helt fra starten med det grunnleggende.
Ja, jeg elsker korps, og det har mange grunner. Selvfølgelig så handler det om min bakgrunn I korpset som stolt althornist. For da jeg skulle velge meg fritidsaktivitet på Brøttum, så var det en del ting som ble naturlig utelukket. Blant annet alt som hadde med fysikk å gjøre, altså da snakket om kroppen. Jeg var jo så episk elendig I alt som hadde med ballspill å gjøre. Og jeg prøvde da, for jeg lengta jo etter det samholdet, ikke sant? Og jeg drømte jo om å være god. Jeg drømte om å liksom komme inn på fotballbanen, og det 2 minutter igjen, de ligger under. Og Heldal får passningen, bryter gjennom forsvaret, setter den i krysset. Skjedde aldri.
Stang inn!
Åh, det var så stang ut for min idrettskarriere. Og det bygde seg sånn opp i meg, sant? At til slutt så ble jeg så... redd for å bli satt på banen at jeg satt på benken og beit negler liksom, jeg ble en sånn benkesliter hvor, som aldri egentlig fikk spille han tre stakkars treneren prøvde liksom å sette meg ut på med briller og det dugga, jeg bomma på ballen og jeg ble en byrde for laget sant? Og så det litt den mentaliteten på Brøttum så var det sånn, alle skal få være med hvis de har lyst. Men for meg så ble det bare en endeløs rekke med så vonde nederlag. Jeg var så dårlig i håndball, jeg var kjempedårlig i fotball, jeg løp sakte, jeg klarte, jeg fikk det ikke til.
For meg, dette jo bare triste ting.
Ikke klarte å gå på skøyter, jeg ble sånn kalvebent, jeg vet sånn knærne trakk seg mot hverandre mens jeg gikk bortover på hockeyskøyten og tenkte, nei, det var bare sorgen. Så da ble jeg etter hvert en del av korpset, sånn i 9-10-årsalderen. Og det viste seg å bli så viktig for meg. Og nå jeg helt alvorlig, og vi tuller mye, men for meg så var det på en måte noe av det som ga meg trygghet og mestring i en litt kjip periode i livet. For det var et sted du ikke ble benka, og det var i korpset. Der fikk jeg liksom kjenne på det samholdet, og jeg ble etter hvert ganske decent flink til å spille også, og klarte å senke skuldrene såpass mye at jeg til og med greide å være meg selv, da. Være litt artig og oppdaget plutselig at shit, det jo noen gutter faktisk som synes det gøy å snakke med en bebrillet altornist når jeg bare greier å være meg selv, og jeg ganske morsom å kjenne på den følelsen der.
Så deilig!
Ja!
Men og jeg må jo si at jeg også veldig glad i korps. Jeg var jo drillpike selv.
Gudskjelov for det, for hvis ikke så hadde det blitt en splid i vårt bunnsolide ja, vennskap.
Jeg vet det. Men jeg ganske imponert over korpslederne, som da gjennom ganske mange år må høre på surt spill.
Ja da.
For det tar litt tid før en aspirant blir flink.
Det gjør det, og spesielt hvis du spiller i et janitsjarkorps som har med seg de forræderiske treblåserne. De har jo en tendens...
Klarinetten, tenker du på?
Ja, den har jo en tendens til å pipe litt ut i alle retninger før du blir skikkelig god.
Men jeg har akkurat nå faktisk, for jeg holder på å lage en annen podcast også, som heter Frivillig med Solveig Kloppen, og det handler om da frivillige landet rundt. Og da snakket jeg med en kar fra Bergen, som heter Egil Andreas, og ja. Han 19 år, og han da sjef for Nygårdsbataljon, som da buekorpset, et av de mest legendariske i Bergen. Og han fortalte det at da han var 9 år, så ble han rett og slett vervet på skolen, da kom de på skolene, og så lokka de med bowling og sånn lasertag-spilling. For det viser seg jo korpset, buekorpsene er jo veldig mye mer enn tromming. Tromming gjør de bare et par måneder i året, og ellers så henger de ihop som en sånn der ihuga, genuin kameratflokk. Og han sa det, fra han var 9 til nå 19, da, så har han jo gått en lederskole, ikke sant? For dette jo da korps som leder seg selv. Det ingen voksen involvert, det bare unge gutter og litt større gutter. Og det der samholdet der, og han hadde fått jenteråd og utdanningsråd, og nå var han jo da 19 og ferdig. Og når du har vært sjef da, og blitt demokratisk på en måte, hva heter det, valgt, så du ferdig etter at du har vært sjef. Så da det bye-bye korps, da har du ikke lov til å være med lenger. Men jeg bare tenker at for en reise, og for et kul greie som finnes i Norge, som jeg aldri egentlig har tenkt over.
Og hvor mye glede det i korps rundt omkring, da. Og det derfor jeg blir så hakkende sur når jeg ser kjente folk bruke tid på å snakke korps ned, og jeg gruer meg til 17. mai for da kommer de korpsa trekkende og spiller gammel jegermarsj, da blir jeg sånn ta deg sammen, for midt inne i det korpset der, så går det kanskje en liten altornist da som en dag i året går sånn litt ekstra rett i ryggen, fordi det blir ikke 17. mai uten korps, og som plutselig har liksom det ene stedet hvor du fader meg ikke blir benka, derfor så skal vi omfavne korpsene våre, jeg elsker å høre gammel jegermarsj. Jeg griner hvert eneste år.
Kan du synge litt grann for oss?
Med sånn korps ja, jeg nå sa jeg jo at jeg spilte althorn da, men du kan få høre hvordan 17. mai var for meg, hvis jeg da for eksempel spilte Holmenkollmarsjen, så var dagen min 90% av dagen var sånn
Husker du det fortsatt?
Ja, ja! Men det var jo bare etterslag. Men det, du må, nå må du jo marsjere etter. Men kjære folk, hvis det et korps i nærheten av der du bor, ta de imot. Det en gigantisk opptur å se ungene våre komme med båtlue, rak rygg, et lite althorn. Og for meg så det en av årets største oppturer.
Du begynner å kjenne meg ganske godt nå, Ingeborg.
Det vil jeg si.
Og som regel så drar jeg da med meg noen oppturer fra domboksen.
Ja da! Ja.
Og domboksen jo TV-en for ja. Den som ikke skjønte det. For det har blitt noen timer foran domboksen i løpet av disse koronamånedene. Og, skal jeg være helt ærlig, lenge før det.
Ja da, ja. Det, men det veldig deilig å kunne lene seg på at nei, korona gjør jo at jeg ser mye på TV, for da folk liksom, vet du hva, det skjønner jeg så godt. For da trenger du ikke forsvare det eller forklare det på noen måte, så nei. Da tenker jeg vi tar med oss ut av korona også.
Ja, men det skal vi gjøre, og jeg stolt av det. Dette blind hobbyen min.
Så. Hva rekorden din i antall timer, tror du, foran TV-en på en dag?
Åh, fytti,
vi oppe i 14, liksom?
Ja, det tror jeg kanskje ja, det kan ja, være. Ja. Ja. Det kommer an på om det en god serie man begynner, da, ikke sant?
Men det tar like lang tid å se en dårlig serie,
ja,
dette.
Det helt riktig. Men nå skal, altså denne oppturen jeg skal bringe til torgs nå, den går tilbake til 2014.
Oi!
Fordi da satt mannen min og jeg i hver vår sofa, for det pleier vi å gjøre, og så hadde vi hørt om en ny doku-såpeserie som het Iskrigerne. Og dette jo da Vålerenga ishockeylag som da har blitt filmet på trening, i garderoben, før kamper, hjemme hos de forskjellige spillerne, hjemme hos Jan Tore Kjær, som da mafiabossen på toppen, og selvfølgelig Espen Sjampo Knudsen, som var da treneren til disse. Så kameraene var med overalt, før og etter og under og så videre.
Og Kjær jo en legende, det må jeg bare skyte inn. For en legende.
En helt rå type, men jeg hadde jo aldri hørt om Kjær
Nei.
Før jeg så Iskringerne på TV, ikke sant? Dette gikk jo på Sumo, og det ble laget, jeg tror første sesong var 20 episoder, ja. Så da blir du ganske godt kjent med disse spillerne også, ikke sant? Og Espen Vesle Tassen, det lov å si?
Nei. Det sjampo du snakker om?
Ja.
Nei. Ja, han så liten da?
Nei, jeg vet da faen, han vel kanskje samme av det.
Ja, ja,
han blir jo kalt sjampo, ikke
ja,
sant?
For... Men det betyr ikke at du en liten tass, nei, selv om du blir kalt sjampo. Han fikk det fordi at faren var frisør, hadde ikke faren frisørsalong?
Jo, han ble kalt såpa.
Ja.
Ja. Men i hvert fall, Espen, samme om han høy eller lav, det spiller ingen rolle. Han en knakende kjekk kar.
Han en mastodont, uansett.
Og en fantastisk trener for dette laget, da. Og jeg må jo si, jeg ble jo akutt forelsket, for det første, i veldig mange av spillerne. Altså Erik Follestad, du hadde Brede Cesar, du hadde jo da...
Må ikke glemme Ylven.
Bonsa og Ylven. Og beklager hvis jeg høres ut som en sånn gammel grisekjæring, men det klart at det å få være flu på veggen inne i garderoba der innimellom, ja det...
Men jeg lærte noe nytt av komiker Trine Lise Olsen når vi spilte inn Adresse Rotterdam sammen, fordi da var det noen som var så kjekke i det ene bandet, og da sa jeg til henne, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal ordlegge meg, for jeg føler at jeg for gammelt å si hva jeg egentlig mener om disse gutta i det bandet, og da slo Trine Lise i, ikke bordet, men i stole, armlene på stolen og sa, vi aldri for gammel til å sikle på folk. Det kan vi ikke bli. Og det kjente jeg sånn, nei, vet du hva, vi skal ikke være grisete kjæringer her, men man må aldri bli for gammelt og sikre litt på folk.
For
og det var jo ganske røslige karer dette her.
Ja, flotte karer. Og jeg må jo si at jeg kommer fra Åsgårdstrand, og vi har ikke noe hockey hockeymiljø i Åsgårdstrand. Ikke Nei. Det helt tatt. Så jeg, på en måte, dette var helt sånn nytt for meg. Og de har jo en eget, altså de har jo en ordbok med egne hockeyuttrykk, for eksempel. Jeg vet ikke om du visste det.
Jeg kjenner ikke til, altså for Lillehammer, Brøttum har jo ikke noe hockeymiljø, men Lillehammer hadde et ganske blomstrende hockeymiljø, I hvert fall inn mot OL, med en god del ganske kjente spillere også, og det ble jo bygd flotte ishaller, sånn at jeg ikke ukjent med hockey. Det må jeg bare si. Det var såpass hockeyfeber på Brøttum når det var VM en gang på slutten av 80-tallet, om det var 88 eller når det var. Så da ble det satt opp busser, ja. Inn til Jordal Amfi, eller var det Valle Hovin, jeg husker ikke, hvor de finalene gikk, og da kjørte vi buss inn, og så vi Norge-Sveits, og da, Anette, møtte jeg en kar fra Skui på tribunen som jeg ble brevvenn med på hockeykamp, og han het Espen, og vi, det var ikke sjampo, det var en helt annen Espen.
Han var oppkalt etter Espen,
det kan godt hende at han var, og vi sendte brev til hverandre, og det var det mest spennende som hadde skjedd meg noensinne. Så hockey har jeg mye kjærlighet for, men sånn uttrykksmessig så tror jeg at jeg kan kaste inn i potten susp, vant og pøkk, og det stopper der.
Å ja, men dette er jo da konkrete navn på forskjellige
ting de bruker,
remedier. Ja. Men de har jo helt eget språk, ikke sant? Sykehus bruker de jo veldig, det helt sykehus, da det craziness, ikke sant? Og så har vi jo da, de kaller hverandre, ingen heter det de heter, det er jo Bonsa, liksom man kutter navnet. For eksempel Brede Cesar hadde en kjæreste, jeg tror det ekskjæreste nå, hun heter Veronica, hun ble kalt Runka. Ikke sant?
Sånn. Ja, ja.
Så raust er det.
Og så, det er graust faktisk. Det er ikke bare raust, men det er graust.
Men så har jeg da, for jeg minns at det var flere uttrykk som jeg la merke til da jeg så på iskrigerne og ble forelsket i hele universet. For eksempel egg i buksa, vet du hva det betyr?
Egg i buksa? Mm. Aner ikke.
Har du egg i buksa, så er du en kylling.
Men hva, pyser det?
Ja, da er du feig.
Ja.
For eksempel helt Karl Johan i egen zone.
Betyr at det åpent, eller?
Ja, når man rett og slett dårlig defensivt og gir motstanderen en åpen paradegate opp til mål.
Shit, der var jeg god.
Ja. Kokos?
Er det sånn man gnister opp på hodet?
Nei, jo, det også sikkert. Men det når du ikke henger med og står i fare for å ende ute i hagen, og det å ende ute i hagen, ja, det jo ikke bra nok.
Og dette elsker jeg, Anette.
Naken i slott. Vet du hva det er?
Nei, da har du blottstilt deg i forsvar eller noe, eller?
Ja, det ikke så gærent. Stå alene uten å være markert av motstander.
Ja.
Og så har du da opp i rede.
Opp i rede, altså da er det samme som opp i ringa, at du må liksom...
Nei, det er to forskjellige ting.
Opp i rede vet jeg ikke.
Nei, da slår du, eller du setter pøkken i nettet mellom tverligger og stanga bak mål, men opp i ringa, ja, det på tide å ta seg sammen.
Ja, for det uttrykket, det har jeg hørt, nå må du opp i ringa.
Og så er det en som er veldig fin, reker og majones. Nei, reker og majones er godt, og uttrykket kan brukes på angrep, passninger og skudd.
Fy faen.
Så hvis du har en skikkelig lissepassning, så kaller du for reker og majones.
Ja, men vet du hva? Jeg ikke ukjent med matrelatert hockeyting heller, skjønner du? Fordi jeg var jo såpass opphengt i hockey en periode, og da var det de som var iskrigerne da, de het jo litt andre ting, men det var jo blant annet de der Lars og Arne Bersheng fra Lillehammer, og så var det en som het Steffen Foyn, som var jærskelig god, og han var fra Sarpsborg. Og etter at han var ferdig som hockeyspiller, så fikk han en alternativ karriere som sånn gatekjøkkensjef. Så han hadde et gatekjøkken i Sarpsborg som het Foyns, og det gikk det gjetord om at det var fader meg den beste burgeren i Norge. Så når jeg da liksom typ 20 år etter dette, at første gang jeg hørte om Foyns, fikk meg kjæreste som på det tidspunktet bodde i Sarpsborg, eller hadde familie i Sarpsborg, det er fortsatt altså Halvor Haugen som jeg gift med, så første jeg ba han gjøre var å kjøre meg rett til Foyns og få på en skikkelig hockeyburger, og den var dritgod. Det var reker i majones, altså.
Det er dedikasjon, og grunnen til at jeg driver og mimrer med iskrigeren er jo fordi iskrigerne kommer tilbake! Ikke sant? Nye iskrigere, og de blir jo kalt da gladiatorer, fordi at de kjemper med nebb og klør på isen, ikke sant? Så nå kommer Jan Tore Kjær tilbake, Espen Shampoo med, og nye digge, lekkere biskner i kjempestore gevanter og med susp mellom beina. Så det for meg en vanvitt. Opptur.
Da kaster jeg meg på og sier at her, Walter Numme, er det bare å komme seg opp I ringa, for dette blir helt sykehus.
Det oppturer vi prater om her I podden vår, Ingeborg. Og jeg har lyst til å spørre deg om, da du var liten,
yep.
Var det en opptur for deg med prinsesser og prinser?
Det vil jeg si at det var, men det var veldig Veldig spesifikt. Ikke prinser og prinsesser generelt. Jeg har egentlig aldri vært liksom så opptatt av monarkiet og liksom den, og slott I Norge og sånn. Aldri vært på omvisning I slott eller når jeg var lite hadde lyst til å dra dit. Det ble liksom litt for folkelig for meg. Jeg synes det ble for enkelt. For enkelt og jordnært.
Ja.
Så jeg fikk først ordentlig prinsesseanfall da Diana trådde inn I rampelyset og gifta seg I bløtkakekjolen over alle bløtkakekjoler. Da kjente jeg at det kicka inn et sånt skikkelig prinsessegen. Men det kom nok ganske mye av glamouren og mystikken rundt Diana. Og den dag I dag så jeg ekstremt fascinert av henne og hennes historie.
Mm.
Men, og generelt britisk monarki, for det så voldsomt, sant? Det så mye. De har jo holdt på I tusenvis av år og kjempet I frontlinjene sammen med folket sitt, henrettet koner, bygd masse slott, har kronjuveler på størrelse med hodet mitt. Altså, det noe sånn, det noe voldsomt over det britiske kongehuset ja. Som jeg liker litt, da.
Men du hadde ikke noe ønske om å være prinsesse som liten?
Bare Diana.
Bare Diana, ja. Og da var du vel 14 eller 12 eller noe sånt, altså var ungdom
81,
nesten...
var 9, nei, 8, 8 år, unnskyld, 8 år var jeg, så jeg hadde lyst til å være Diana, fortsatt liksom fascinert av hennes liv. Jeg tror jo at jeg kunne varme opp Charles. Jeg lever fortsatt I den.
Ja, for du jo en slags Camilla Parker Bowles.
Jeg og vet du hva, Camilla Parker Bowles, etter å ha sett The Crown, ja. Hun en ambassadør for Graus, faktisk.
Ja, men hun en av de råeste damene I verden.
Altså, jeg fikk så godt inntrykk av henne. Hun frekk I kjeften og satt liksom med siggen av var liksom grov og sexy. Ja, hun blitt undervurdert, systematisk undervurdert.
Enig. Det en opptur I seg selv. Men jeg var heller, jeg var ikke noe opptatt av å være prinsesse da jeg var liten. Jeg heller gifte meg liksom å være sånn hvit brud og hadde ikke noe liksom sånn brennende ønske om det. Så der skilte jeg meg kanskje mye ut. Og det, jeg vet jo at det en del foreldre, spesielt mødre kanskje, som kaller døtrene sine for små prinsesser og liksom dyrker akkurat den rollen. Jeg tror kanskje for det at jeg født I samme år som Märtha Louise, eller Märtha Louise, vår egen prinsesse her I Norge, og hun har jo hatt en relativt jordnær oppvekst.
Ja, veldig. Med hest og var liksom, jeg forbinder henne med ridebukser og ridehjelm liksom, med en hest med. Det liksom mitt bilde av Märtha Louise fra oppveksten.
Jeg ser henne for meg faktisk sammen med Mats Austdal I en sånn setesdalbunad, hvor de danser rundt på en scene.
Folkedans og hest, herregud, så
jordnært. Ja. Men jeg har da aldri vært misunnelig på livet til Märtha Louise. For jeg har tenkt sånn, vet du hva? Det må være så jævlig anstrengende å ha liksom medienes søkelys på seg absolutt hele tiden.
Ja, og det har jo Märtha Louise gått ganske langt I å si også. At hun synes at det har vært krevende å på en måte måtte forholde seg til at alle skal mene noe om henne og hennes valg til enhver tid.
Ja, og jeg har jo nå sett på dokumentaren Märtha da, som jøss, går den på domboksen, Agit?
Ja, og det ikke mye på domboksen som går deg hus forbi.
Nei, det vet og jeg synes jeg måtte sjekke ut dette, og jeg synes at Märtha og familien hennes, og de skjønne jentene, og Durek har jeg rukket å bli glad I.
Har du blitt glad I Durek?
Ja, det har jeg faen meg blitt.
Så koselig, Anette.
Og jeg har sett meg litt sånn lei på hetsen av han, kan ikke folk slutte med det?
Jo, vet du hva?
Det lov å liksom sette ned litt foten der?
Kan vi si nå at tida for smålighet over.
Ja.
The age of smallness is now behind us.
Yes.
Nå det graushet og kjærleik som gjelder fra nå. For jeg orker faktisk nå... ikke flere sure folk på Facebook.
Nå må folk gi sjamanen en sjanse. Men så har jeg også tenkt på det at oppturen, eller hva skal jeg si, oppturen jo at vi har en sånn fantastisk prinsesse. Jeg synes Märtha Louise en jævlig kul dame. Men så har jeg også bare tenkt at for meg den opptur at jeg ikke prinsesse. For tenk det, når du skal kline med noen for første gang da,
ja.
Så har du to livvakter bak deg.
Ja, det.
Det blir ikke noe fingring i et portrom.
Ja, nei.
Du tror du for det. Eller hvordan forholder disse livvaktene seg til sånn petting og klining og
flørting? Tror du det egne statuetter i liksom livvaktdokumentet? Det bare... Ser det ut til å bli petting, snu 180 grader, snu ryggen til.
Jeg vet da, søren, ja. Men det må jo bare legge en del sånne...
Eller på kino så har du livvaktene to rader bak, mens du driver og fumler og kløner, liksom. Ja,
skjønner du, eller?
Nei.
Nei, så at jeg sitter da og ser på denne serien og er fascinert av hele familien, for jeg synes det er... Ja, bein fram bra folk. Og så tenker jeg samtidig, Anette, jeg glad ikke alle dine kjærester har blitt på en måte at rullebladet deres har blitt liksom smørt opp i
avisen. Har du mye kjærester med rullebladet?
Nei, da hørtes det sånn.
Det en brokete gjeng, ja.
Jeg har jo mitt eget rulleblad.
Har du rulleblad?
Neida, jeg stjal litt som 11-åring.
Gjorde du det?
Hadde en liten kleptoperiode der.
Men du hadde ja, det?
Men
du
det hadde jeg ikke gjort hvis jeg var prinsesse, vet du, for da hadde jeg hatt livvakt.
Du hadde vært i opprør, vet du.
Jeg ble tatt og gjennomført, eller mamma og pappa gjennomførte inkvisisjonen, og jeg gikk jo kanossagang og måtte betale alle lompengene, så det har jo aldri sneket på trikken etter det.
Nei, det
så jeg har jo lært, men jeg er dritglad for at jeg har sluppet å være prinsesse, og i det hele tatt har hatt noen som har kikket inn på meg, og alt jeg har drevet meg opp igjennom.
Det verste at jeg sitter nå og tenker at, så skulle jeg takle så bra. Jeg skulle takle dette så mye bedre enn Meghan Markle har gjort. Jeg hadde visst hva jeg gikk til hvis jeg gifta meg med Harry. Jeg hadde klart å ta innover meg historien og ansvaret som følger med å gifte seg inn i det britiske monarkiet. Det kan jeg sitte her trygt i radiostudio og bare slenge ut. Jo, det skulle jeg takle så fint. Men nå drev ikke jeg naska som 11-åring heller da. Jeg mener selv jeg har plettfritt rulleblad der.
Fy faen.
Men det mulig jeg har blitt pettet i et portrom. Det kan jeg faktisk ikke helt slå. Nei, det kan jeg ikke underslå.
Pettet i et portrom, ja.
Men, det selvbiografien min.
Ja, det gleder jeg meg til å lese.
Pettet i portrom og andre små historier fra Brøttum.
Oppturen er at jeg blir mer og mer glad i vår egen kongefamilie. Og hver gang jeg hører far Harald da, som jeg... Nesten ser på som min egen pappa da jeg mistet min for ja, noen år siden.
Men jeg sikker på at Harald hadde plass til deg også, Anette. Han virker så raus.
Han raus, og jeg tror til og med han har en liten 10% graushet i seg også.
Vet, han ser sånn ut når han ler og kaller Sonja for troll. Da tenker jeg det bare en graus mann som sier sånne ting.
Så hurra! For kongefamilien, som jeg mener er en gedigen opptur
litt,
i seg selv.
Og litt hurra for at du da slapp å være prinsesse. Det litt opptur det også.
Absolutt.
Anette, nå gikk jo lytterne våre faktisk glipp av at hvor døll jeg kan være. For inn i neste stikk nå, så valgte jeg liksom å tulle med det og si sånn «Let's talk about sex, baby!»
Nei, ja.
Dette er så flaut.
Det er en gammel referanse, Hella.
Ja, det er pinlig. Det er sånne ting som gjør at jeg vet sønnen min kommer til å skamme seg over meg veldig, veldig, veldig mange ganger.
Velkommen i klubben.
Han er så søt, og i går så fortalte han at de har begynt med pubertet. På skolen nå, for han går jo i 6. klasse. Og er jo gift med en mann som er ikke bare journalist, men også musiker, og som lager mye sanger, og som tuller mye med musikk. Og da spør alltid Håkon meg på kvelden, hva har vi på skolen i morgen? Og så åpner jeg ukeplanen, og så ser jeg. Og så sier jeg jo, og i 3. time så har dere samfunnsfag, og da er det om pubertet. Og så sitter da Halvor Haugen litt sliten etter å ha vært møtt to kompiser han ikke har sett på lenge. Så han satt i sakkosekken med en brus og to pledd, og vi så liksom bare øya hans. Og så begynner han å synge sånn, puberty, yeah! Og da, jeg så på fjeset til Håkon. Og han var sånn, men pappa...
Det vil han helst slippe.
Altså han var sånn, pappa, du er jo en bra fyr liksom, men dette her kan...
Under din verdighet.
Ja, dette kan ikke skje igjen. Så dølle har vi blitt. Men jeg begynte å tenke da på dette elskede barnet mitt som nå skal opplyses om kroppen og det som skal skje I kroppen av litt sånn kleine lærere da, I klassen. Og så begynte jeg å tenke på, herregud, min egen inntreden til kropp og seksualliv. Vi hadde jo noe på skolen, det hadde vi. En sånn kjempebeskjemmet naturfaglærer som tredde en kondom på en banan, liksom, mens alle holdt på å lese seg her. Og utover det, så fantes det svært begrenset.
Ja, for det har ikke blitt sånn I 2021 som John Cleese gjorde på var det Monty Python, tror jeg, hvor han og kona lå med hverandre foran klassen. Hey, right. I'm going to bend you down and put my hips up and forth.
Og jeg skulle ønske at listene kunne sett den lille jokkebevegelsen du gjorde med hånden.
Ja, men det som så morsomt med det at alle elevene sitter jo bare og gjesper og kjeder seg mens de har seg på pulten.
Det veldig gøy.
Nei, vi har jo ikke kommet dit enda.
Nei, og da begynte jeg liksom å tenke på hva var det egentlig som introduserte meg til sex da? Fordi det var jo vittelig ikke den lille undervisningen vi fikk hvor det var et bilde av en livmor. Og...
Det ble du ikke kåta altså.
Nei, du ble ikke flaut, så... Og bare. Det var veldig lite snakk om det å på en måte eie den følelsen og få lov å være kåt, og selv om mange jo snakker om at ungdommer I dag liksom utsatt for mye informasjon da, at det er Pornhub og det så mye på nettet som du ikke vil se, og, men samtidig hvis du vil, så finnes det jo også god informasjon å få tak I gjennom for eksempel sinnssykt kule seksologer som Tuva Fellmann som med på liksom å ufarliggjøre kropp, og det finnes podcaster eller tv-programmer, altså superkroppen på NRK Super, som normaliserer kropp på en måte som vi jo ikke hadde når jeg var 12-13 da. Det vi derimot hadde, som jo ble min kilde til seksualopplysning, det var det uovertruffende magasinet Romantikk.
Romantikk?
Elsket romantikk, altså jeg hadde så mange romantikkblader, og jeg husker jeg var på ferie med mamma og pappa, og vi skulle kjøre ned til Frankrike, eller hvor det var, og vi kjørte gjennom sånn fantastisk landskap, og mamma og pappa var sånn, se nå Ingeborg, liksom, se nå kjører vi liksom over solsikkeåkre, og kyststriper som var liksom blendende vakre. Jeg satt med nesa ned I romantikk, og hadde rett og slett ikke tid til å kikke opp, for jeg ble utdannet. Av den gjengen som lagde romantikk. Ja,
for det var ikke solsikkeåkrene som gjorde deg kåt.
Jeg ble ikke kåt av solsikkeåkre. Jeg ble derimot ganske oppspilt av en del av de intime betroelsene, historien om mitt første kyss. Ikke å forglemme fotonovellen, som alltid var da på permen, som handlet da liksom om romantiske forviklinger, og så var det kontaktannonser, som ofte var veldig sånn, da, for å få kontakt med gutter, så lærte jeg at du må ha veldig sånn friskt språk, og her det blant annet to jenter som skriver Wow! Look here, sweet boys! To ville jenter på 16 år søker barske gutter. Våre interesser Billy Idol, feste, og selvfølgelig barske gutter. Vi røyker og avhengig av tyggis. Sånn måtte du skrive da, og dette, jeg sugde jo til meg, jeg bare, ok, hvis jeg skal få kontakt med gutter, man var glad, feste, jeg må røyke, jeg var sånn, wow! Og som jeg bruker ord som rå, vill og barsk.
Herregud, jeg kan ikke huske at det var så sprelsk.
Det ganske sprelskt, altså. Og det mye sånn beskrivelser, altså ikke grafiske beskrivelser av kjønnsorganer, som du jo kan finne nesten hvor du vil nå, bare ved å to tastetrykk på nett. Men det var litt mer sånn, det var jo antydningens kunst, sant? Hvor du skjønte liksom, ofte gikk de liksom løse bukser, og så var det noe, liksom noe som skjedde I de løse buksene, og som du skjønte, det et bevrende lem. Og det var ofte ord som ble brukt da, at hans
bevrende lem, ja.
Stoltheten, manndommen, og det bevrende lemmet.
Åh.
Ja, så var mye, mye forventning knyttet til det mannlige kjønnsorganet, forsvinnende lite, knyttet til det kvinnelige.
Det var ikke noen blomstermetaforer der? Ikke noen roser
eller
noe?
Det var nok en liten rosenknopp som ble avflowered sånn innimellom. Ikke noen særlig grottemetaforer, for det ble for grovt igjen, ikke sant?
Skjønner.
De var ikke Men så har jeg finnet da, og den må jeg dele med deg og lytterne, for dette var da hvordan vi jenter ble etter at vi da hadde sett bevegelse i den løse linbuksa og skjønt at her det en stolthet som skal fram, så det da dette som skjer med, og jeg elsker at du fnyser, du skal få låne det romantikket etterpå, men dette da det som skjer med jenter første gangen
Åh, nå jeg spent.
Vi har ja. Sex, og da etterpå så nå vil jeg at du skal prøve å tenke tilbake, når hadde du sex første gangen, og var det sånn? Jeg trenger ikke noe mer detaljer, Nei. Men var det sånn som dette? Og denne historien heter altså Elskere i natten. Og her går vi rett på sak. Og det illustrert med en nydelig tegning av Christian og Grete. Det det de heter. Han er mørk, hun er blond, de er nakne, men han har et slags lendeklede.
Har det?
Ja, sånn som ligger liksom...
Det andre steder se, i verden?
De, ja, vi, nei, de norske, men vi skal ikke se stoltheten. Vi skal bare ane at den der. Ja. Han lå naken over henne. For første gang lå en naken mann over henne, like så nakne kropp. Hva det betyr. Og det var fantastisk. Nå har han lagt seg oppå. Hun skrek til, kort og intenst, av en utholdelig smerte. Så spør lille Grete.
Lille Grete?
Er jeg kvinne nå? Og da svarer Christian, ja, Grete lille. Ja. Prikk, prikk, prikk. Og da har jeg altså... Har han puttet den inn, hun har skreket til, og så begynner han å liksom bruke stoltheten sin. Da. Smerten var over, og en splintret verden hadde fanget opp skriket hennes, fått det sakte til å gå over i henrykte, klinkende gisp. Jeg er! Oh, du er! Oh, Gud! Det var som om verden eksploderte, og hun ble svimmel, halvt bevisstløs, falt tilbake i putene, gråtende av nytelse og glede.
Nei!
Kan si det går bra for Greta, altså. Christian leverer, og så Christian ferdig. Grete er ikke lenger jomfru. Så tar Christian, de på hytta tydeligvis, for nå tar Christian på seg skia, kjører ut, og Grete, lille Grete, står igjen på verandaen og sier, vildyre vender tilbake til sitt rike.
Nei.
Dette var altså hvordan vi lærte at sex skulle være første gangen, og så slutter hele historien med hele Gretes indre var i opprør, men likevel lyste en klarhet for henne. Fantes det etter denne dagen bare en? Christian, og han måtte hun ha. Hun måtte. Men vildyre måtte vende tilbake til sitt rike. Christian hadde ikke tid til noe fast forhold.
Nei, men i svarte.
Christian skulle rundt og levere nytelse til de som ville ha. Så her har vi altså lille Grete, sex for første gang, utholdelig smerte igjen, og ender i en voldsom orgasme og en mann som drar med en gang og ferdig.
Nei, altså, dette jo verre enn Pornhub.
Ja, det jo litt verre. Altså, dette var jo måten jeg tenkte, ja,
det, nei, det
vet
du ikke, men
jeg
det...
Jeg gleder meg til første gang jeg skal ha sex, for det her virker jo både lett og behagelig.
Ja, du gleder deg vel til det, fordi at mannen stakk.
Ja.
Og slapp å ha den kleine platen etterpå, si.
Jeg tror ikke jeg hadde tenkt at det skulle være noe kleint. Men det jeg kan si da, uten å utlevere for mye, at første gangen jeg hadde sex var absolutt ikke sånn. Nå var det riktig nok med en kjæreste, så han stakk ikke etterpå. Men for det første så var det ikke så veldig vondt. Jeg var litt sånn, når kommer den intense smerten som jeg nesten skal besvime, som skal gå over i voldsom nytelse? Det var mer litt sånn, jukk, jukk, jukk. Ja, da har vi gjort det. Og så var man litt sånn, ja, nei, nå jeg ikke jomfru lenger.
Nei.
Men altså, fy fader, hvis jeg skulle forholdt meg til det her, Anette.
Nei, fy fader.
Og selv om det nok mange som føler at det kan bli vel mye sex i monitor, så det i hvert fall mulig for ungdommer i dag å finne litt mer realistisk informasjon enn det romantikk hadde å by på, og det i hvert fall en opptur.
Ja. Det ganske deilig, Ingeborg, å ha en podcast som heter Opptur, når man har en del oppturer å dele.
Ja, det jo en fordel, og det kan skal sies at ikke alle uker har vært like fulle av oppturer som det har vært lett å komme med, men denne uka her, så synes jeg vi kom litt sånn laddet begge to.
Ja, jeg har notert ned flere ting også enn det vi har pratet om. Ja, og den ene som jeg tenkte å prate litt om nå, det handler om en av mine største idoler her i livet, det Astrid Lindgren, som har da skrevet litteratur for barn, og ikke minst voksne, som jeg mener helt geniale og varme og morsomme ting. Blant annet så lagde hun en serie om et lite øysamfunn utenfor Stockholm, tror jeg, som heter Saltkråkan med Tjorven og Farbror Melker.
Malin.
Og, ja, Malin, ikke minst. Altså, selv om du ikke spilte på det andre laget, så ble du litt sånn heit når
Hele
du kom.
Hele verden var forelsket i Malin.
I retrobadrakten sin. Men nå viser det seg da at Saltkråkan, som denne serien heter, den skal komme i ny drakt. Den skal nyinnspilles og på en måte ta for seg livet i 2020.
Det veldig Eller, deilig, og jeg tenker at det innmari fint at Astrid, altså jeg mener jo at alle barn og alle voksne burde lese Astrid Lindgrens sine bøker. Du, har du små barn, les høyt for dem. Mm. Altså de er helt fantastiske, og de er så tidløse, men når, akkurat når det gjelder filmatisering, så synes jeg det litt kult at de får lov å gjenoppstå i ny drakt, til glede for nye serier, fordi litteraturen har på en måte noe mer tidløst over seg enn TV-produksjon. Så selv om jeg elsker å se de gamle innspillingene, så tenker jeg at det kan være fint å lage de nye drakt, sånn at de ungene som vant til kanskje litt høyere tempo og litt annen estetikk også føler slektskap da, til disse fantastiske karakterene som Astrid Lindgren har gitt liv.
Mm. Og jeg husker jo også Skrollan var jo en del av dette universet, og så utrolig søt, men Farbror Melker var liksom en sånn blanding, og jeg synes Astrid Lindgren var så flink til å lage mannlige karakterer, fordi de var litt sånn, ofte litt sånn stressa og strenge, men så var det bare, hadde bare en sånn
hjertagull
inni der.
Men jeg husker jo Farbror Melker som en sånn gammel, sur gnurebukk, altså sånn skikkelig gammel gubbe, og han skuespilleren Torsten Liljekrona, som han het, vet du hvor gammel han var da de spilte inn Nei. Livet på Saltkråka?
Var det 70 kanskje?
Ja, sant, det sånn jeg tenker at han var sent til 70 år. Han var 43.
Nei!
Han er 5 år yngre enn meg!
Nei, du tuller med meg.
Nei, jeg fikk helt sjokk når jeg så det, og det var lagt ut med så morsom tekst også. Da har man precis funnet ut at Torsten Liljekrona var 43 når han spelade in Vi på Saltkråkan. Alderspanik kom til mig, altså sånn kjente jeg så på. Han var da yngre enn vi nå, Anette, og vi så på han som en gammel gubbe.
Det er jo ikke greit, men Nei, ikke greit. Den må vi dele på oppturpodden.
Ja, jeg skal legge det ut.
Ja, og for det Insta-kontoen vår, og der får vi så mange hyggelige meldinger, og det helt åpenbart at vi har fått flere mannlige lyttere. Det sa vi sist også. Her nok et bevis, fordi vi da vennskapspodden til langkjøring med Geir Skau.
Ja.
Fra en som kaller seg ortodonten, men han heter Jan i virkeligheten.
Jeg kaller han Jan,
ja. Han sier det at og deres podd virkelig artig og god, og har gitt denne helgen en diger opptur. Stor takk til Skau, som nevnte dere. Og deres podd. Gled meg til fortsettelsen, og lykke til videre.
Nei, men Jan, så trivelig. Takk skal du ha, Jan, og takk skal du ha, Geir. Og da må jo vi kontra og si, altså alle må høre på Langkjøring med Geir og Bo, som vår favorittpodd, bortsett fra denne da.
Og de grause, og det betyr grove pluss rause, og vi mener jo det, og det står vi for, at livet med en graus overskrift blir veldig mye bedre å leve.
Ja, være litt grov, være litt raus, både mot seg selv og andre.
Ja, og det betyr at med det fine visdomsordet
det, vet du hva, det er som poesi i mine ører.
Ja, så takker vi for oss, og så lover vi at vi tilbake med flere oppturer om en skarv uke.
Og til det, lev graust, folkens.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.